Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар ардақты радио тыңдаушы ағайын. Бүгінгі модератор мен Үкілай Бестей, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта кетейін. Адам құқықтарын қорғайтын Freedom House ұйымы осы жылы Қазақстанды діни сенімі шектелген мұнайшыларына оқ атқан ел деп еркіндік деңгейі төмен 12 елдің қатарына жатқызды. Қазақстан президентінің сайлауды сынайтын бақылаушыларды енді шақырмаймыз десе, Ақштағы елші Ерлан Ыдырысов Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы бақылаушылары дауыс беруді алдыда бақылайды деп отыр. Сайлаудан кейін заңсыз митинг өткізген ЖСДБ жетекшілеріне айыппұл салынды, оппозиция жиын өткізуді тоқтатпаймыз деп отыр. Жаңаөзендегі атыста құрбан болғандардың отбасына жәрдемақы беріле бастаған тұста жаралыларды қамауға алуда жалғасып жатыр. Маңғыстаулық әнші Тамара Асар Жаңаөзендегі қырғынның неден болғанынан хабарсызбын дегенімен жерлестеріне көңіл айтып сабырлық тілеп отыр. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмасаңыздар, осы және басқа да тақырыптарды бізден тыңдайсыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз. Қадірменді тыңдаушым, жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, Freedom House ұйымы осы жылы Қазақстанды діни сенімі шектелген мұнайшыларына оқ атқан ел ретінде бағалап, осы еркіндік деңгейі төмен деген 12 елдің қатарына жатқызып отыр. Бұл туралы аталмыш ұйым өзінің жыл сайынғы әлем елдеріндегі еркіндік деңгейін бағамдайтын есебінде хабарлаған болатын. Тақырыпты Мақпал Мұқанқызынан толығырақ тыңдаңыз.
Freedom House халықаралық құқық қорғау ұйымы 2011 жылы Қазақстандағы еркіндік деңгейі төмендеді деп мәлімдеді өзінің жыл сайынғы әлем елдеріндегі еркіндік деңгейін анықтайтын есебінде. Өткен жылы азаматтардың діни сенімін шектейтін заң қабылдап, желтоқсан айындағы жаңа өзен оқиғасында атап өткен ұйым осының барлығы елдегі еркіндік деңгейінің төмендегенін көрсетеді деп жазады. Freedom House-ның зерттеу бөлімінің вице-президенті Арч Паддингтонның айтуынша, елде демократияға қайшы оқиғалардың болып жатқанына қарамастан, Назарбаев батыстың қолдауынан сырт қалмай келеді.
Nazarbayev has managed to fend off criticism from the West through
Назарбаев елде үстірткеде мағынасыз реформалар жасай отырып, батыстың сынына төтеп бере алды, ал өкінішке қарай құрғақ уәделерге сенген батыс оған авторитарлық көшбасшыларға тие бермейтін сирек құрмет көрсетіп келеді дейді Freedom House өкілі. Қазақстандағы адам құқық қорғау бюросының қызметкері, құқық қорғаушы Андрей Гришиннің пікірінше, Қазақстанда соңғы жылдары еркіндік деңгейі жай ғана төмендеп кеткен жоқ, тіптен құлдырап кеткен.
Апогеем всему, конечно, стал жена Узень, но и до жена Узеня.
Мұның шарықтау шегі жаңа өзендегі оқиға болды. Мұны жаңа өзендіктердің өздері де айтып жатыр. Сөз бостандығы, бейбіт жиналу сияқты негізгі адам құқығы категорияларын айтсақ, біз ешқандай да өзгерісті көріп отырған жоқпыз. Бұл құқықтың жүзеге асу мүмкіндіктері сол баяғыдай төмен күйінде қалып отыр. Діни жағдайда биліктің елдегі дін саласын қатаң бақылауға алуға тырысып жатқанын көрсетіп отыр. Өкінішке қарай, мемлекет бірдеңені жасағысы келсе, үнемі дұрыс бола бермейді. Осылайша азаматтардың діни еркіндігі құқықтары қатты нашарлап кетті. Осының салдары діни экстремизм жағдайларымен байланыстырылған бірқатар оқиғалар да болып өтті. Мемлекет мұны аңғарса да баяғы әдетінше олармен тырнақшаның ішінде айтқанда күресудің ең оңай жолы, яғни қуғындау тәсілін таңдады. Бір қызығы сол қуғындалған азаматтардың діни экстремизмге еш қатысы жоқ болған, дейді құқық қорғаушы Андрей Гришин. Естеріңізге салып өтейін, өткен жылы күзде Қазақстанда діни қызмет және діни ұйымдар туралы заң қабылданған болатын. Азаматтық қоғам құқық қорғаушылардың қатаң сынына ұшыраған заңды халықаралық ұйымдар да азамат Қазақстандықтардың діни бостандығын шектейді деп атап, президент Назарбаевты заңға вето қоюға шақырған болатын. Қаңтардың 19 күні көпке мәлім болған Freedom House ұйымының есебінде сонымен бірге Әзірбайжан, Украина, Венгрия және Оңтүстік Африка елдерінде де еркіндік деңгейінің төмендігі айтылады. Ұйымның есебінше 2011 жылы еркін ел қатарына 83 мемлекет кірген. Бұл 2010 жылғы көрсеткішпен бірдей және әлемдегі халықтың 43% еркіндікте өмір сүреді деген сөз деп түсіндіре кетеді. Ұйымның зерттеуінше 2010 жылы 12 елде еркіндік деңгейі төмендеген. Freedom House сонымен бірге 2011 жылы таяу шығыс пен солтүстік Африка елдерін шарпыған халық толқуларын, араб көктемін, Совет одағы құлаған уақыттан бергі болған ең маңызды оқиға ретінде атап көрсетеді. Freedom House араб елдерінде болған төңкерістер басқа елдердегі халықтарды да еркіндікке ұмтылуға итермелет деген қорытынды жасаған. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті тыңдаушы, мазаттық хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Алматыда оппозиция жетекшілеріне әкімшілік айыппұл салынды. Оппозициялық ЖСДП партиясы елде парламенттік сайлаудың қорытындысы жарияланғаннан кейін Алматыда тәуелсіздік монументінің жанында наразылық акциясын өткізген болатын, олар сайлау нәтижесіне наразылығын білдіріп, рұқсат етілмеген митинг ұйымдастырған деген айыпқа ілігіп отыр. Енді олар әкімшілік жазаға тартылды. Өз кезегінде оппозиция болса, соттың шешімін мойындамайтындықтарын, өз наразылықтарын жалғастыра беретіндіктерін айтуда. Тақырыпты Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Бейсенбі қаңтардың 19 күні Алматының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты жалпылтық социал-демократиялық партиясының тең төрағалары Болат Әбілев пен Жармахан Тұяқбайдың әрғайсына 20 айлық есептік көрсеткіш шамамен 220 ақш доллары көлемінде айыппұл салды. Мұндай жаза партияның өзге де мүшелері, партия президиумының мүшесі Маржан Аспандиярова мен партияның бас хатшысы Әміржан Қосановқа да белгіленіп отыр. Бұл туралы партия хатшысының өзі хабарлаған болатын.
Біз дайынбыз. Мәселен, мен өз басым 2006 жылы Заманбек Алтынбек Тердің өліміне байланысты митингге шығып 10 тәулік абақтыда отырып шықтым. Бұл жолда біз соған дайынбыз, жасыратын жоқ, соған дайындалғанбыз, барамыз деп. Енді бұл 20 айлық көрсеткішті ұсынуы ол сол 28-ші қаңтардағы митингке дайындық деп ойлаймын. Яғни осылай шартты шара беру арқылы ертең 28-дегі митингіден кейін олар ол жазаны одан сайын күшейтпек, яғни рецидив қайталанды деген тұрғыда. Сондықтан біз оған да дайынбыз, біз митингке дайындаламыз.
Ал енді жаңағы атап өтілген 20 айлық есептік көрсеткіш, сіздер оның бәрін төлейсіздер ме?
Жоқ, мен төлемеймін. Өйткені бұл шешімді біз мойындамаймыз. Бұл әділетсіз сот шешімі, ол әділетсіз сайлаудан ешқандай айырмашылығы жоқ. Сондықтан әділетсіз түрде жасалған шешім деп біз оны, мен өз басым оны төлемеймін.
Еске салсақ, ЖСДП 17 қаңтарда мәжіліске өткен сайлау қорытындысына наразылық ретінде Алматының республика алаңында рұқсат етілмеген митинг өткізгендін. Олар өздерінің кейбір учаскелерде 50% дауыс жинағандарын дәлелдейтін фактілері бар. Сондықтан сайлау қорытындысы бойынша өз партиясының 1%-дан аса дауыс жинағандарына сенбейтіндіктерін мәлімдеген еді. Олар халықаралық ұйымдардың назарына сайлау жабық жағдайда өтіп, қорытындысы бұрмаланғандығын жеткізгілері келетіндіктерін айтқан болатын.
Бұндай соттар Қазақстан қоғамдық өміріндегі ең үлкен қайшылықты көрсетеді. Ол қайшылықтың мәні мынада. Яғни конституциямыз бен ата заңымыз бен оның негізгі баптары мен күнделікті қолданылып жүрген заңдар сәйкес келмейді. Мәселен, конституцияда кез келген Қазақстан азаматы өзінің пікірін ашық айтуға, жиналыс жасауға, митинг шеру жасауға құқы бар. Бірақ іс жүзінде Қазақстан заңдары бұл конституциялық құқты тежейді. Сондықтан біздің шыққанымыз ол наразылық акциясы. Біз ойлаймыз, әділ өтпеген сайлау, лас сайлау, дауыс ұрланған сайлау ол тәуелсіздікке, тұрақтылығымызға өзінің зиянын келтіреді. Сондықтан біз тәуелсіздік монументінің қасына бардық, сонда өз акциямызды білдірдік.
Дейді Әміржан Қосанов, 20 айлық есептік көрсеткіш көлеміндегі айып сол күні алаңда болған Арруха қоғамдық қорының президенті Бақытжан Төреғожинаға да салынды. Ал бір күн бұрын қаңтардың 18 күні кешке ЖСДП-нің Алматы қалалық филиалының төрағасы Әмірбек Тоғысовке де рұқсат етілмеген митинг ұйымдастырғаны үшін 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынған болатын.
Өйткені Әмірбек Тоғысов біздің партиямыздың Алматыдағы филиалының төрағасы ретінде ресми өтінішті жазған азамат сол. Яғни оның қазіргі таңда айыбы билік үшін тырнақша ішінде көбірек болып тұр. Өткен ол сол ұйымдастырушылар санатына еніп отыр.
Бұған қарамастан Әміржан Қосанов өздерінің қаңтардың 28-не жоспарланған кезекті жиынын өткізетіндіктерін айтып отыр.
Біз Қазақстанның билігіне айтатынымыз, Мәскеуден үлгі алыңыздар. Мәскеуде, мәселен, Болотная және Сахаров алаңдарында митингке рұқсат берілген. Сондықтан да қазіргі жағдайды ұйықшықтырмай, билік сол біздің сұраған республика сарайының алдындағы үлкен алаңға рұқсат беру керек. Ол жерде автотранспорт жүрмейді, яғни біз ешқандай қаланың тіршілігіне, қозғалысына кедергі жасамаймыз. Бейбіт түрде өзіміздің азаматтық позициямызды білдіруге қақымыз бар деген оймен соттан шықтық.
Орталық сайлау комиссиясының хатшысы Бақыт Мелдешевтің хабарлауынша, Нұр Отан халықтық демократиялық партиясына парламенттен 83 депутаттық орын, Ақ жол демократиялық партиясына 8, ал Қазақстан коммунистік халықтық партиясына 7 орын берілген. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Қазақстанның ақштағы елшісі Ерлан Ыдырысов Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Қазақстандағы сайлауға берген бағасымен келіспесек те, ұйым бақылаушыларының болашақтағы сайлауларға шақыра береміз деді. Ал оның алдында президент Назарбаев сайлауды сынайтын сарапшыларды енді шақырмаймыз деп ескерткен болатын. Жаңадан сайланған парламенттің алғашқы сессиясы қаңтардың 20-сына шақырылып отыр. Енді бұл туралы толығырақ Саида Бауымқожа бізге студия сұхбатында айтып береді. Сонымен Саида, тыңдармандарымызды Қазақстанның ақштағы елшісі Ерлан Ыдырысовтың Вашингтонда өткізген баспасөз мәслихатымен қысқаша таныстырып өтсеңіз.
Жақсы өкілі, Қазақстанның ақштағы елшісі Ерлан Ыдырысов қаңтардың 18-де Вашингтонда баспасөз мәслихатын өткізіп, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Қазақстандағы сайлауға берген бағасымен келіспесек те, ұйым бақылаушыларын болашақтағы сайлауларға шақыра береміз деп мәлімдеді.
We see the OECD vote as not balanced. This is the official reaction, but
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының есебін біз бейтарап емес деп санаймыз. Бұл біздің ресми ұстанымымыз. Бірақ Қазақстанның ынтымақтастыққа ашық екенін айтқым келеді. Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымын Қазақстан дамуының маңызды әріптесі ретінде қарастырады және арадағы ынтымақтастық әрі қарай дами береді. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы бақылаушылары келесі жолда шақырылады деді. Ыдырысов. Қазақ елшісі бұл сөзін президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қаңтардың 18-де Нұр Отан партиясының саяси кеңесінде сөйлеген сөзінен кейін айтқан. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай Назарбаев Қазақстандағы сайлауларды сынайтын сарапшыларды бұдан былай елге шақырмайтынын айтқан еді. Нақтырақ айтқанда Назарбаев, біз бұдан былай Қазақстанға өткізген сайлауымызды сынайтын әлдекімдер жалдаған сарапшыларды шақырмаймыз деген болатын. Сонымен қатар президент халықаралық бақылаушылар мен сарапшылардың көпшілігі сайлауда ашық әділ өтті деп бағалағандарын айтқан. Өздеріңіз жақсы білесіздер, Қазақстанда қаңтардың 15-інде парламент мәжілісінің мерзімінен бұрын сайлауы өткен болатын. Орталық сайлау комиссиясы парламентке билікшіл Нұр Отан, Ақжол және Коммунистік Халықтық партиясының өткенін ресми түрде жариялаған болатын. Сайлауды бақылаған бірқатар халықаралық ұйымдар, оның ішінде Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблеясы, демократиялық институттар және адам құқықтары жөніндегі бюросы сайлау демократиялық талаптарға сай өткен жоқ деп сынаған еді. Артынша ақш мемлекеттік департаменті Еуропадағы Еуропалық одақтың сыртқы істер жөніндегі жоғарғы өкілі Кэтрин Эштон да Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы бақылаушыларының сайлауға берген бағасымен келісетіндіктерін айтты.
Саида, енді Қазақстанның ақштағы елшісі Ерлан Ыдырысов осыған дейін Жаңаөзендегі оқиғадан кейін осы биліктің оғатқанын көрсеткен Сәуле 540 деген видеоның есіне қатысты бір мәлімдеме жасаған еді. Ол видеоны өзіңде көріп таңғалғандығын, ол видео әлі зерттелетіндігін айтқан болатын. Содан бері сол Сәуле 540 деген видео жайлы мәліметтер айтылмай кетті. Ол адамның тағдыры жайында Ерлан Ыдырысов не біледі екен?
Ие өкілі, Азаттық радиосының тілшісі бұл сұрақты оған Қазақ елшісі Ерлан Ыдырысовқа қойған болатын. Алайда Ерлан Ыдырысов жаңа өзен оқиғасына қатысты тергеу жүріп жатқандықтан бұған қатысты ешқандай мәлімет бере алмайтындығын айтты.
Жақсы, рахмет Саида сізге. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын жаңа өзен тақырыбымен одан әрі жалғастыратын болсақ, жаңа өзенде осы бүгіннен бастап әлеуметтік қолдау қоры демеудің ұсынуымен осы жаңа өзенде құрбан болғандардың отбасы әлеуметтік жәрдемақылар ала бастады деген хабар түсіп отыр. Бұл жайында бізге толығырақ аймақтағы тілшіміз Сәния Тойкен баяндап береді. Сәния, сонымен жаңа өзендегі жағдай қалай, қазір айтып өтсеңіз?
Бүгін жаңа өзендіктерге бұған дейін үкімет тарапынан көрсетіледі деп жария етілген жәрдем ақшалардың түсе бастағаны белгілі болып отыр. Ол қаржылар Маңғыстау облысы әкімдігі ішкі саясат бөлімінің қызметкері Нұрбол Тілегеновтың айтуынша Ақтауда құрылған әлеуметтік көмек қоры демеуде түсіп жатыр екен. Бұл жайлы Азаттық тілшісіне баяндаған Нұрбол Тілегенов қаржылық демеу қоры жайлы былай деп түсіндірген болатын.
Жаңағы үкіметтің берген тапсырмасы бар ғой, 1,500,000.
Сол ақша қанша мөлшерде ақша түсті қазір?
Кеше мен айттым ғой ақпаратымда, 15 миллионға дейін қазір қолдарында ақша бар, бірақ мана мен сөйлескенде қосымша тағы да ақша табылды бізден. соны беріп атырк. А кеше мен ақпарат бергенде бізге қазір көп сұрақтар түсіп жатыр ғой. Біздерде жеке адам ретінде өзіміз көмек көрсетейік деп едік деп. Соған байланысты мен ол қордың телефон бердім. Пожалуйста, спонсорлық ақшаңыз соған беріңіз. Сол арқылы біз өзендіктерге қосымша тағы да берейік көмек.
Дегенмен жаңа өзендегі жағдай кезінде зардап шеккен бір сұра адамдар, олардың ішінде оқ дегендері бар. Осы қаржыны алу мақсатында құжаттарын өткізгенмен азаттық тілшісіне жалпы ол қаржыға қолдар жетіп отыр ма жоқ па деген мәселені ашық айтып беруден қорқып отыр. Халықтың арасындағы бір осындай пайда болған қорқыныш, олардан да осы әңгіме барысында біз анық байқадық. Мәселен, аты жөнін айтқысы келмеген бейтаныс әйелдің күйеуі ереуілге қатыспаған жаңаөзеннің қарапайым тұрғындардың бірі екен. Оған оқ сол күні тәуелсіздік мерекесі үшін алаңға барған кезінде жағына тиіпті. Бірақ ол бұл мәселе туралы толық түсінік беруден бас тартты. Жаңағы бейтаныс әйел үкіметтің ол ақшаны әйтеуір алдамай беретініне үміттіміз дегенді айтып отыр. Сол бейтаныс әйел өзінің жағдайы туралы былай деген болатын.
Сіз Ақтауда жүрсіз бе қазір?
Иә.
А сіздің деген күйеуіңіз де сол ереуілде тұрып па еді негізі?
Ол деген телефон ондай зат айтпаймын ғой, ондай телефон ондай затты. Просто жалпы айқын дегенімізде әлі алған жоқ. Сүреміз ондай информация телефонын бермеймін.
Осылайша халыққа үкімет тарапынан беріледі деген көмек ақшаны алу үшін Ақтау қаласынан 150 шақырым қашықтықтағы жаңаөзеннен адамдарды Ақтауға шақырып отырғаны қазір бізге белгілі болып отыр. Дегенмен тағы бір айта кететін мәселе, біз бұған дейін жария еткен өңешіне оқ тиген Нұрлыбек Нұрғалиевтің әйелі Гүлшамал Нұрғалиевада осы ақшаны алу үшін Ақтауға арнайы келгенмен бүгін әлі уақытқа дейін ол әлі ақшаны ала алмай отырғанын бізге әңгімелеп берген болатын. Ал енді осы үкіметтен бөлінген қаржыдан үміткерлердің бірі жаңаөзендегі Ерғазовтар отбасы. Оның күйеуі Жаңбыр Ерғазов, жеті Ерғазовтар отбасы. Ол Жаңбыр Ерғазов осы жеті ай бойы алаңда ереуілде тұрған мұнайшылардың бірі. Полицейлермен болған қақтығыс кезінде оқ оның жамбасына тиген екен. Бірақ оның әйелі Тамара Ерғазова ол ақшаның бүгін берілетіні туралы әлі білмейтін болып шықты. Тіпті қай шоттан алатынынан да хабар жоқ. Оның жаралы үйде жатқан жолдасын қаңтардың 16-сы күні ұстап алып кеткенінде бүгін естідік. Ал енді біз осы Тамара Ерғазовамен шағын сұхбат жүргізген едік. Соған құлақ түрелік. Қазір білейм, оны қалап тұсады ойын, соны кірәмә жүрім, қанап бөлігі деп арыз жазып атырмыз, қол қойдан жүрдім, бұдан қасын, бәрі тұрам атында.
Не үшін қамап тұсады оны, қашан?
Ранияларын бәрін қамап тұсады, оны алысында. Бірді қамап атыр ранияларын бәрін әкеліп.
Не үшін, не деп түсіндіріп айтып атыр сонда?
121-ші, дәде 2-ші бабы дейді.
Негізі көп па қамалған адам Тамара?
Көп адам, көп. Айтқандағы үшелі біреу 99, бірінші беске 99 қамеді ғой. Соның бәрін қамаймыз деп біреу айтып қалды ол жерде. Қауіші жарақаттардың бәрін қамаймыз деген жер бар, сіз мұнайшыларды қамаймыз дейді. Ол жарға түстері мұнайшы емес адамдар да бар ғой. Қазір простойлар ашып праздникке барғанда.
Түсінікті, сол сайлаудан кейін жалғасты дейсіз ғой.
Иә, сайлаудан кейін сұраныс жоқ болса. Сол пойызбенен амондар келеді деген естідім.
Тамара Ерғазова қазір қамауда жатқан жаралы күйеуіне жолыға алмай жүргенін, бірақ сәлемдеме беріп қана отырғанын айтады. Полицейлер одан дәрі дәрмегін әкеліп беріңіз, бізде дәрі жоқ деген талап қойып отыр екен. Күйеуінің амандығын білу үшін ғана барып жүрмін деген Тамара Ерғазова бізге былай деп баяндаған болатын.
Жаңағы үкіметтің берген тапсырмасы бар ғой, 1,500,000.
Сол ақша қанша мөлшерде ақша түсті қазір?
Кеше мен айттым ғой ақпаратымда 15 миллионға дейін қазір қолдарында ақша бар, бірақ мана мен сөйлескенде қосымша тағы да ақша табылды бізден. соны беріп атырк. А кеше мен ақпарат бергенде бізге қазір көп сұрақтар түсіп жатыр ғой. Біздерде жеке адам ретінде өзіміз көмек көрсетейік деп едік деп. Соған байланысты мен ол қордың телефон бердім. Пожалуйста, спонсорлық ақшаңыз соған беріңіз. Сол арқылы біз өзендіктерге қосымша тағы да берейік көмек.
Сәния, енді кешірім өтінеміз, техникалық ақауларға байланысты басқа дауысты пайдаланып кеткен сияқтымыз. Сәния, енді сол қамалып жатқан жайлы, қамалып жатқандар жайлы бір мәліметтер бар ма толығырақ?
Жаңағы өзіңіз айтқандай техникалық ақауларға байланысты басқа дауыс кетіп қалды, бірақ Тамара Ерғазова бізбенен әңгіме кезінде жаңағы қамауда жатқан күйеуіне жарасының асқынып бара жатқанын, оның оқ тиген жамбасының орны бұрынғысынан да үлкейіп шіріп бара жатқанын айтқан болатын. Соған байланысты полицейлер одан нөмір дәрмеген әкеп тұруды талап еткен екен. Оның үстіне ол күйеуінің амандығын біліп тұру үшін сол күніне екі рет қамауда жатқан күйеуіне барып тұратындығын айтып берген болатын. Ал енді жалпы жаңаөзендіктердің мәлімдеуінше бүгінде 16 қаңтар күні 16-дан астам адамды жаралы адамды апарып қамағаны белгілі болып отыр. Және сонымен қатар жаңаөзендіктер өздерінің жеке зерттеуін жүргізіп осы күні жараланған мұнайшылардың саны 90 екендігін бізге алдында хабарлаған болатын. Енді полицейлер осы жараланған мұнайшылардың барлығындағы қамауға алатындықтарын айтты деп хабарлайды. Атын айтқыс дегенменен жаңаөзендік мұнайшылардың бірі. Дегенменен бұл жаралы мұнайшыларды және басқадағы осы желтоқсандағы болған оқиға кезінде зардап шеккен басқадағы жаңаөзен қаласының тұрғындарын не себепті қамауға алып отыр екен деген тәрізді мәселенің анық-қанығына жетуге мүмкіндік болған жоқ. Себебі жаңаөзен қалалық ішкі істер басқармасына қоңырау шалғанымызбенен бұл жерден біз бұл сұраққа жауап ала алмадық. Үкілай ханым,
жақсы, рахмет Сәния сізге. Қадірменді ағайын, сонымен жаңаөзен тақырыбын одан әрі жалғастырсақ, бұл қаладағы жағдайға қатысты ақын жазушылардың біразы да өз пікірлерін білдіріп, жеке ұстанымдарын танытқан болатын. Азаттық радиосына қайырылған оқырманымыз енді өз өңірлерінен шыққан әншілерімен де жаңаөзендегі оқиғаға байланысты сұхбат өткізуімізді сұраған еді. Оқырман тілегі бойынша Азаттық радиосы маңғыстаулық әнші Тамара Асармен жаңаөзендегі жағдайға қатысты сұхбат өткізген еді. Енді сол сұхбатпен таныс болыңыздар.
Жақында Жұлдыздар отбасы журналына берген сұхбатыңызда жаңаөзендегі жағдайды естігенде жүрегім езілді депсіз. Осы тақырыпта сізбен енді кеңірек әңгімелесек деп едім. Сіз жалпы жаңаөзен оқиғасы, жалпы қарусыз халыққа оқ атылғанын қалай қабылдадыңыз?
Мен шынымды айтсам, әйтеуір бір шелбіреген көк жалауымыздың қан тигенін естіген кезімде қатты қиналдым. Бірақ өзім сараптап, оған баға беріп, өздігімнен баға бере алмадым. Себебі мен ол арасында жоқпын, мен көрген жоқпын, бірақ елден естіген, жаңалықтардан естігеніміз, халықтың арасындағы ұзын құлақтардан естігенде шынымен адамның жаны түршігерлік жағдай. Жалпы қиындық бастан өтті. Әлі де оның қиындығы болады деп ойлаймын. Себебі қиындық деген нәрсе ешқашан артта қалып қоймайды. Оның орны бар, оның ізі бар, соның барлығын толтырғанша біраз уақыт өтеді деп ойлаймын.
Жалпы енді жаңаөзендегі қырғын туралы осыған дейін де кейбір ақын жазушылардың ұстанымы айтылды. Хабар агенттігі осы 17-18 желтоқсандарда біраз жазушыларды сөйлетіп, олар жаңаөзендегі жағдайды елдің тыныштығын бұзған, берекемізді кетірген оқиға болды деген сыңайда айтты. Енді сіз де елдің алдында жүрген адамсыз ғой, оның үстіне Маңғыстау облысынансыз. Осы билік пен халық арасында көпір болуы тиіс осы зиялы қауым осы тұста қарапайым халықтың мүддесінен шыға алды деп ойлайсыз ба?
Дәл сол сәтте ешкім де оның сөзін ешкім сөйлей алмайды, себебі ол жерде ешкім жоқ. Жеткен хабарға байланысты сөйлейді. Егер дәл арасында отырған адам теріс айтса, оны даттауға болады. Ал егер сыртта тұрып, біз мысалы мен Алматыда болдым, басқа зиялы қауым мүшелері Астанада болып, оларға жеткізілген хабар бойынша олар өздерінше баға берген шығар деп ойлаймын. Мен бұл жерде мынау дұрыс айтты, мынау дұрыс айтпады деп мен ешкімді тартқым келмейді. Ал менің таза өз ойым, арада алтын көпір болсын, менің зиялы қауым, өнер адамдары қолынан келетін жоқ. Менің қолымнан келетін жоқ екенін, мен оның қасында ешкім емес екенімді сол сәтте сезіндім. Және осыған дейінгі жасап жүрген істерімнің барлығы, ойлаған армандарымның барлығы түкке тұрмайтын сол сәтте сездім. содан кейінгі шынымен жолдан адасып қалу, көңіліңнің қай жаққа қарай бұрылу керектігін білмей қалу, сезінбей қалу бірінші рет мен өмірімде сездім сондай нәрсені. Бұрын бейбітшілік болсын деген сөзді жақсылыққа жорып, барлық бейбітшілік деген әңгімелердің барлығын кітаптан оқып үлкендерден естіп жаттандығы айтатын едік. Бірақ дәл қазір сол кезде бейбітшіліктің тұуының соншалықты қымбат екенін сол сәтте сезіндім. Сондықтан менің бар ойым сол елдің Маңғыстаудың қызы ретінде, қазақтың қызы ретінде елімізде бейбітшілік орнасын дегім келеді.
Қымбатты ғайын, маңғыстаулық әнші Тамара Асармен сұхбаттың жалғасын алдағы бағдарламамыздан тыңдайтын боласыздар. Азаттықты әрдайым тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Freedom House халықаралық қорғау ұйымы 2011 жылы Қазақстандағы еркіндік деңгейі төмендеді деген мәлімдеме жасады. Алматының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағалары Болат Әбілов пен Жармахан Тұяқбайдың әрқайсына 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салды. Путин оппозицияның келіссөзге келетініне сенбеймін деп отыр. Қымбатты ағайын, Азаттықтың соңғы тәуліктегі жаңалықтарымен таныстырдық. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Енді Азаттықта айтыс, Азаттықта деген бағдарламамызды тыңдаңыздар.